Omenanao ary lohatenim-baovao vao amin'izao alina izao. Maromaro ireo hetsika nankalazana ny taom-baovao malagasy na dia andro fiasana aza ny androany. Misy amin'ireo sombam-bahoaka tia mampiherinasa ankehitriny no tsy tafiditra ho kandidat tolotry ny firaisankina. Mitana ny larana 15 amireo firenena maneran-tany izay ahitana zazavavy miroso amin'ny fanambadiana mialohan'ny 18 taonany Madagasikara. Any ivelany miantso misy nidinika maika manoloana ny krizy ao Haiti ny firenena mikambana. Andrireo Bela Siry Voalain no miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny rahabo izay mbola manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Totosa androany ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fa indrindra efa nankalazana nandritra ny taona maromaro ny mba hamoahana didim-panjakana ka hanaovana ny datin'ny taom-baovao malagasy ho andro tsy fiasana fa andraisan-karama. Hetsika maromaro no sy toerana samihafa no nentina nankalazana ny taom-baovao malagasy nisy ireo sekoly izay nankalaza izany ka samy nanao fanamina fitafy malagasy. Isan'ireny ohatra ny sekoly Masina Misely teny Amparobe fa mahazatra n'ity sekoly tirateo ny hetsika tahaka izany nianatra ihany ireo mpianatra teny an-toerana saingy nisy ny fotoana nirana kalaza ny taom-baovao malagasy. Nisy akoatr'izay ny hetsika teny Mahamasina, Ambohidratrimo, Ambohidrabiby, teo ihany koa ny lanonana izay naraisan'ny fitondram-panjakana Anjara ka nanasany ireo vahiny manan-kaja toy ny Masovy vahiny teny amin'ny kianja Masoandro teny amin'ny rovan'ny Madagasikara. Toy izao indrindra niresaka nataon'ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Augustin Andriamananoro teny anaty rova.
Taom-baovao malagasy ary taom-baovao amerena kasina indray ireo fomba amafanao entina isaoran'Andriamanitra noho ny fitahina izay nomeno ny firenena, nomeno ny mpitondra ary indrindra fotoana ihany koa ahafahantsika mandravina izay rehetrarehetra mety ho disadisa ary amitranana ny fihavanana vaovao indray. Ankehitriny dia fifaliana ihany koa ny fampizarana ny voalohambokatra Santabary amin'ireo fahavantsika avy any Andilambato, Masovolom-pirenena, ampitramany tombo governemanta ary ny fotena ny ampanjakana mpanao lalàna sy ny vahoaka ny Madagasikara. Inoko fa izao dingana voalohany ataontsika izao ampifantarana ny vahoaka malagasy ny kolontsaina izay hoentina ho fampianarana ihany koa ny taranaka mandiny dia hitatra eran'ny distrika sinofolanjato ary hoezahanany koa mba elapatra ho amin'ireo zanakam-pirezana rehetra maneran-tany ka ny malagasy rehetra any amin'ny vazantany efatra no hiara ifetsy hiara ifaly io fifaliana amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy, ny taom-baovao fiodiovana ary amin'ny taom-baovao lohataona izay manao ankalazaiko amin'ny volana septambra foa. Makasitraka makatelona anareo mpanao gazety izay mampita ny vaovao ihany koa isan-tokantrano amin'izao andro volamena izao. Tsara tokoa.
Nambarany ihany koa izay isan'ny mpandala ny fomba andrazana sy mampita ny fomba malagasy androany fa efa nravona ireo disadisa miendrika tsy fitovikevitra amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Efa nisy ny dinika ny rahandro rehetra tsy nitovy hevitra amin'ny fankalazana raha ny fanazavany teny Mahamasina moa hatramin'ny maro no nisy ny lanonana izay nahitana ny ihany koa nitoy androany ka nitondrany fanamarihana io sy ny mahazava-dehibe ny tsodrano raisina teny Mahamasina ny fanokevitra netiny arahantsika tahaka izao.
Nanomboka tamin'ny fahatelo volana janoary teo dia efa nivoaka ofisialy manerana Madagasikara fa izay disadisa tany ananinanina tany rehetrarehetra dia niravina niombonana ary efa nanaovana conférence de presse mazava mihitsy ny lazana zany teo daholo le olona rehetra nalaza ho nanana disadisa ao a dia zao tsika zao mahita fa nanomboka homaly fahafolo volana maritsa sy ny anifaraikyfolo volana maritsa manerana ny Madagasikara ny fankalazana fa tsy hoe tatanynarivovery ary tsy eto Mahamasina irery fa manerana ny Madagasikara rofo nyverytoka teny zany fa tsisika rery manao zatamavatita efa nanerana zava-dehibe ny anio satria ny fombafomba rehetra homaly zany ohatra ny hoe mbola nikorana miaraka tamin'ny mpanakanto ny tena mibahana tao anatin'ny fotoanana de teo aza ny zava-dehibe nina dia nyafotsy maty sy ny vonomby efa vita maly fa hoanina anio kosa zany dia izao ntsika miteny zao zao miandro ny tatao anomboka zao efa Mahamasina zany hoe miandro ny olona iangona keny fotsy satria efa manokafatidifolona zany zao ny any am-bavady rehefa vory tanteraka raikitra amin'izay ntsika tonga dia mandeha ny tatao inona moa ny tatao ny tatao a dia ny fanaovana ny sambasamba na ny vary amin'nydronomoka rahaka telo izy tsika iny le asandraka voalohany ao tato amin'ny loa ao ariny vavaka dia miaraka amin'ny rary hoe sambasamba dia manitsandrena maro tatro ny taona sambotrato nyriviny tsingerigeriny ane zay nakazo ao ariana an'izay a dia zava-dehibe nirany keo misongady le ny tsodrano zava-mahero izy ny taona tsodrano fisandratana fanitsiny fandravana dia misy ny fanaovana ny tsodrano fafirano hoaniny rehetra zay manatrika tsy manavaka na iza na iza.
manomboka miamaro ireo manome lanja ny tombovao malagasy nasarika olona avokoa ireo hetsika fisianana ny tombovao malagasy tamin'n'ity indray mitoraka ity. Nilaza moa ireo fikambanana mpandala ny fomban-drazana fa mahavelombolo ny zava-misy satria efa miroso izay fanomezan-danja ny kolontsaina malagasy izay ataon'ny vahoaka. Andriamatoa Rakotondravao Sarobidy mpitarika ny asiny zazamanga isan'ireo fikambanana mpandala ny fomban-drazana malagasy maha malagasy.
Misy fanantenana satria efa mahitonga saina ny malagasy rehetra satria irahantsika malala nefa maneran-tany de firenena manaja ny kolontsainy a de tsy maintsy mandroso. Ary hita fa tsy ny taty amin'ny rova Madagasikara ihany fa nisy ihany koa ny tao Mahamasina tany Ambohijabiby ary isaky ny vohitra samihafa de nankalazana zany tombovao malagasy. Misy ny firaisankina ho any reo foko manerana ny Madagasikara vonona manaja ny sotoavina indrindra fa ao anatin'ny ikolotsaina io a sy ny firaisankina no misy ny fihavanana ka efa miavana ny olonjehetra de milamina i Madagasikara. Ary ny tena nafinahitra tamin'itya atsamin'izay nisy ny tombovao malagasy a de zay vo nisy tombovao malagasy a natsehan'ny minisitry ny kolontsaina tamin'ity ary anisan'ny zava-dehibe ho anay mpandala ny netin-drazana indrindra fa ho anay a eto amin'ny asin'ny zazamanga zay tsy vo tamin'ity taona ity ihany a fa efa taona maro ny fikambanana mpandalan'ny kolontsaina sy ny fomba netim-paharazana nangataka tamin'ny fanjakana mba azahoana zany tombovao malagasy zany a ho anjo fiasany.
Iresaka momba ny politika indray sika tsy voaja ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny amin'ny tokony amoahana miaraka ny didim-panjakana manaika ny mpividy andro sabato amin'ny fifidianana sombavimbahoaka amin'ny 25 meo avy izao sy ny didim-panjakana mamatra ny faripifidianana sy nisan'ny sombavimbahoaka ofidiny hoy ny sampana fanaramaso ny fifidianana safidy. Tsy mbola fantatra mazava ny isan'ny faripiadidim-pifidianana sy ny isan'ireo sombavimbahoaka ofidiana kanefa ny fisokafany fananterana ny antotra taratasy momba izay firotsahako ofidiana izay efa manakaikatrany. Ramatoa Razanamahefa Desire Marie Stella mpitondra teny eo anivon'ny safidy.
Anisan'ny fandikan-dalàna io satria ao anatin'ilay lalàm-pifidianana le 2018-008 iny a eo amin'ny article 49 angamba izay raha tsy diso a no milaza fa ireo didim-panjakana ireo zany dia tokony avoaka miaraka, zany hoe tokony araka navoaka zany a ireo didy lay fiatsoana mpifidy a, ny caution a, ny fikarakarana amin'ny akapobeny a, ny isan'ny depute a sy ny lay modelyny taratasy lay ndro platsaka ofitiny tokony araka ny voaka zay. Ny tsy famoananireo ny araka zany dia efa fandikanan-dalàna sahady amin'itya fiatrehana n'ity fifidianana ho solombavam-bahoaka ity.
Fa ankoatra izay dia manoana ny tolo-kevitry ny firaisamonim-pirenena anatsarana ny sotrapifidianana ny safidy tolo-kevitra hitandrona ny fahafahana fototra sy ny maolom-pirenena ny fanjakana tan-dalàna ny mangarara ny fandraisana anjara ara-demokrasia ary ny fampiatiana ireo vondron'olona marefo indrindra fa ny tokony hamoahan'ny fitsarana avy mbola lampandrirana didy milaza fa tsy manaraka ny lalam-pandrirana intsony ny didy tsy volana 5.8 mikasika ny famorim-bahoaka sy ny hetsika an-dalambe mba anajana ny fahalalahana fototra sy ny fampitoviana lenta sy fikarakarana ireo porotsakofidiana araka ny fiantrerasam-pirenena izay efa nankatoaviny Madagasikara mitoetra ny fanazavana.
Raha antsika nahita ny tranganisy zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo a fa nisy a ny fanakatsakanana zany a ny fahafahana maneho hevitra, eny fa na dia tsy resaka politika ary ny firaisamonim-pirenena zao ohatrany a nisy organisation anankiray a ny atrehitranao hoe a hetsika an-dalambe tsy resaka politika akoryny lay izy a fa ho anatina tetika asa fanabeazana sy fanentanana dia nefa tsy nomena fahazahoan-dalana ireo firaisamonim-pirenena reo anao efa nahazo fahazahoan-dalana izy zany tena marina fa nifoanana tamin'ny fotoana farany dia nefany a rehefa avy eo indray a nisy atoko indray hita hoe nomena fahazahoan-dalana aneho hevitra manao ino misy ty fanetsiketsena dia zay ny tena antony nanindrindra ny teboka anankiray hoe tokony tsy isan'izay hoe fanakatsakanana nyfanehokevitra zay a na ho any na ara-politika io zany na tsy ara-politika io satria nohatra ndraisiko saonao to dia tsy hidirana politika mihitsy ilay izy a nefa tsy nomena lalana efa nomena zany dia nifoanana indray le fahazahoan-dalana.
manoloana izay fiatrehana ny fifidianana izay dia nisy ny fifandeferana tamin'ny fisafidianana ireo kandida hitondra ny fanevan'ny vovonana firaisankina ho ny filoha nasionaly ny antokotimy Ravalomanana Marika anambarany fa tsy maintsy nandefitra izy ireo mba hanomezana kandida ho an'ny antoko hafa anatin'ny vovonana na dia any amin'ireo toerana mampatanjaka ny antokotimy aza. Nampafantarina androany moa ireo kandida misa 20 avy amin'ny antoko tiko Madagasikara andihany voalohany ho virosaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina amin'ny fifidianana soloavam-bahoaka ho avy izao. Kandida eto amin'ny faritra Analamanga Vakinankaratra ampany amin'ny Alotra Mangory sy Matsiatrambony ireto natolotra ireto. Efa misy ny fandinihana ka tokony anaraka ny toromarika ireo mpikambany tima iny fotony ho ny filoha nasionaly sady mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina Marika Ravalomanana.
Tsy maintsy fandamina izahay fandefitra hoe anisy tia anay io dia misy telona efatra ro ny parti politika fandrombaka amin'ny toerana anankiray dia efa avy eo a araka le fandaminana hoe zay sy densitena no mamaritra fara ndray ty no atao de raha ohatra mbola misy andreo le candidat timiny de efa député teo aloha mbola tsy nahazo de mbola tsy mbola tapaka zany lefitra mbola ifandirana be ny izy ifanazavana eo koa moa zany hoe ny fihetsika nyireo bazy bor bazy tsy anaoko toto amity zahay ary efa voalanjalanja tsara ny zavatra atao fa manaray anareo any toromarika zomena anareo mahatoky aho fa ny bazy timma rehefa timma de timma mahafantatra ny tokony atena sehina mihitsy zany fa fantatra no miaraka amireo bazy ireo ka raha be dabe izy mihetsika amin'ny bazy a tsy mandaha mihitsiny a ny zavatra iny zany any antoerana sy ny zavatra misy fa tisa iny zany amity ny tapaka sy toromarika mihina azy ihany zay no arahany petsaka mihitsy a ny toerana zay any timma fa voatery tsy maintsy mamezana ny sasany de zay le fandaminana zay le siny fandeferana satria mba zay zatra dedavina hoe ahoana ny tokony anaovana azy zay ngeny makandida ny firaisankina azy satria amin'ny anara firaisankina izy mandefa tsy amin'ny anarany timma.
Ao anatin'izay dia milaza hatrany Andriamatoa Ravalomanana Marika fa mbola itoy sy isy ny fivoriana ao anatin'izay famaritana ireo kandida izay.
Misy foana ny toerana ifandrombahana zay azotsoro anazy a na iriny sasany nefa kosa misy le toerana tena tsy hita mihitsy zay azo atao satria tena fa tena zay ny azy tena oponina izy dia mandeha amina an'izay zay zao amin'izao fotoana izao zany mahatonga andreny mbola tsy tapaka ny fanandina azy mbola hodiniana miaraka eto zany zay tsy fijerina ire refa ty fa manome fotoana azy andana aloha jereo andana anao mijery any a dia ianao mety aminao ve sa tsy mety.
Efa nomena toromarika avy hatrany moa ireto kandida misa 20 voalohany ireto amory ireo mpiaradia amin'ny firaisankina iny fotony ary anorona ny komity mpanoana azy diny izao. Etsikilan'izay raha tao jeritodika kely sombavam-bahoaka amperinasa misa 3 izay lany tamin'ny anaran'ny antokotimba aloha hatramin'izao no tsy tafaverina ao anatin'ny lisin'ny kandida tolotry ny firaisankina isan'ireny ny sombavam-bahoaka amin'ny boriboritany fahefatra ao Antananarivo renivohitra Rambosalama Emilien izay nosoloana ny Andriamatoa Andriamasonorina ny sombavam-bahoaka an'Antananarivo avaradrano Randriambolaina Jery koa dia tsy isan'ireo kandida ao amin'ny firaisankina fa Andriamatoa Andriamosa Avotraina no kandida ao. Niverina ho kandida ao Antananarivo Atsimondrano kosa Ramatoa Raharimanarivo Voahangy efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fifidianana raha ho an'ny distrikana Atsimondrano mbola nanamafy ny mahazava-dehibe ny fiatrehnany fifidianana sy ny fahavononany anefa ny solombavam-bahoaka amperinasa Ratsimbazafy Alainy faran'ny herinandro teo izay nitondra fanazavana momba ny vovonana firaisankina izay misy ny antoko timma ankehitriny.
Arina isika no nisokatra tamin'ny iai politika sangafa fanatsika tsara fa misy olombavam-bahoaka ananantsika tamin'ny fifidianana faranteo tamintsika ndefolo sivarivo dia enina ambe folo ny fehitrisa farafahakeliny enjehantsika nefany amin'izao ny atsasalanyolona tsy olombavam-bahoaka mihoatra dia farafahakelintsika manana isa enina amby fito noho izany dia nyvelarintsika ny fiaramiasa amin'ireo ery politika sakafa izay voalaza ao anatin'ny firaisankina io mba hahafahantsika mametraka dia ny mialohany fifidianana eo anivo ny rafim-panjakana toy ny ministeran'ny atany manambara pade maso fa ireto ny vondrona politika izay mitovy fomba fijery ary ho an'izay solombavam-bahoaka nana ao anatin'izay vovonana izay a dia vondrona parlementaira anakiray.
Ivadika eo amin'ny PJ sosialy sika, manokatra varavarana ho andreo tanora malagasy liana amin'ny fianarana any Inde ny masovoany miasa eto Madagasikara. Isitrika vatsim-pianarana arakaraka ny faripahaizana noho izany ireo tanora vonona amin'ny fandratoana fianarana. Vatsim-pianarana eo anelanelan'ny 20% hatramin'ny 15%, hifantoka betsaka amin'ny fampafantarana ity fampianarana iraisam-pirenena ity indrindra, ny erante momba ny fampianarana sy ny vatsim-pianarana any Inde izay karakarain'ny fanon'ny education, isy ny hetsika eto Antananarivo ary andraisany koa ny Antoamasina. Lalam-pifanana maro no hita mivantana amin'ireo erante ireo, ka heverina fa azo tombontsoa maro ireo tanora malagasy ho tonga amin'izany hetsika izany. Manazava Ramatoa Andriamandimby avy amin'ny fanon'ny education.
Ho an'ny ankizy eto Madagasikara, ho an'ny Inde manokana, mirona kokoa zareo amin'ny zavatra siantifika. Siantifika resantsika, haintsika angamba hoe Inde anisan'ny malaza amin'ny resaka fitsaboana, iny aloha anankiray, fa amin'ny resaka ingenierie ihany koa zareo a, mirona kokoa makany amina resaka mekanika. Ireo no tena betsaka mpanao aloha zany. Tsy manaka nefa ho an'ny ankizy izay hoe liana amina zavatra hafa fa misokatra ho an'ny ankizy ihany koa zany ny lalam-pampianarana rehetra raha ho an'zareo manokana zany. Ho an'ny iray aman-dreny a, na ny ankizy zany a, izay maniry a ny hitady vatsim-pianarana, maro ny fangatahana izay azonay mahakasika an'izay dia fotoan-dehibe anankiray io. Ho an'ny Toamasina fa telo ambin'ny folo volana marsa amin'ny Streamliner Apartment, dia ho an'Antananarivo a ny zoma sy ny sabotsy a fa 5 ambin'ny folo sy fa 6 ambin'ny folo ny volana marsa ho avy izao a, eto amin'ny Radisson Blomo zany Antananarivo a no atao ilay izy a. Tsy misy vidimpidirana ho antsika izay hoe mieritreritra sady ny anohy fianarana any, dia efa afaka mitondra ny dosie zany izay ilaina, taratasy mety ho ilaina ahafahana misitraka izay vatsim-pianarana izay a. Arakoatran'izay ihany koa dia misy a université na sekoly moa zany a afaka hisafidianana mandritra ny fotoana io.
Maro lafy ireo antony mahasarika ireo tanora malagasy hianatra ny Inde raha ny fanadihadinana ataon'ny fanon'ny education, ka antony lehibe amin'izany ny vidim-piainana izay tsy mifanalavitra loatra amin'ny eto Madagasikara. Misy koa nefa ireo antony hafa arak'izao fanazavandra Matoa Andrianina miala izao.
Anisan'ny destination tena be mpitady indrindra izy ity Inde raha ho amin'ny fanedukation manokana. Ny anton'izay a le vatsim-pianarana, dia faharoa manarak'izay a miteny anglisy ry zareo, fahatelo a ny qualité ana diplôme. Ny mpianatra anisany efa nalefa ny fanedukation zao na ataoko fotsiny nianatra tany Inde, dia ny ankabeazany a tafavirineto a efa miasa amina grande entreprise eto Madagasikara manokatra ho an'zareo manokana. Ary ny tenenako an'izay a mba afatsika mahafantatra fa ny diplôme avy any Inde dia international, tsy ambany lanja raha comparetsika amin'ny université hafa amin'ny firenena hafa.
Fa mitana ny larana 5 ambin'ny folo amin'ireo firenena maneran-tany izay ahitana zazavavy miroso amin'ny fanambadiana mialohan'ny 8 ambin'ny folo taona ny Madagasikara. Sokajiana oerisetra moa izay fampanambadiana mialoha loatra ny vehivavy izay mijoratra any anao ny ezaka amin'ny fampanajanana zao ny vehivavy sy anao ny ady amin'ny herisetra amin'ny fototra amin'ny mahalasy mahavavy eto Madagasikara. Ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Rajoelina Mialy, natolotry ny UNFPA an'ny Ramatoa Rajoelina Mialy izay vadin'ny filohan'ny repoblika malagasy sady filohan'ny fikambanana fity androany, teny anosy ny amboara fankasitrahana amin'ny mahatompon-daka ny ady amin'ny herisetra azy. Ny antso ireo tompony andraiky mpanjakana, ireo mpiara-miombonantoka ary ireo mpisehatra rehetra ny tenany mba hiaraka anafainganareo asa amin'ny fampanajana ny fitovinjoa eo amin'ny lasin'ny vavy, ny amongorana ny herisetra mifototra amin'ny mahalasin'ny mahavavy, ary indrindra ametraka ho laharam-pahamehana ny fizakan-tenan'ireo vehivavy ho antoko ny fampandrosoana ny firenena. Manoloana indrindra izay resaka herisetra izay dia nitondra ny fanokeviny Ramatoa Ratsiraka Anika izay karazana antso an'ny fitondram-panjakana manoloana ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra sy ny resaka fanondanana amin'ny seolany tatoato ny sekretera nasionaly ny antoko arema Anika Ratsiraka.
Tebona tsara moa zany manatantara fitoeranaty teto nametrahana projet tamin'ny fotoana azo ny nametrahana olona sahirana nanomezana anazy toerana ipetrahana sy fotokivelomana. Ka etoko moa zany misy fambolekazo tamin'ny fotoanandrony dia nameza nambody azo zay teto fangalazana ny varomasa, fangalazana ny andro ny vehivavy ao anatiny. Raha ohatra ka zo ny vehivavy resahana, tsy mahazozo ny vehivavy raha tsy manaiky ny lehilahy, tsy tonga ny miralenta raha tsy mitovy ny lasan'ny vavy. Raha ohatra ka vehivavy ihany no misy dia tsy ilaina miralenta satria vehivavy samby miralenta, fa tsy maintsy mila ny lahy, tsy maintsy mila ny vavy. Dia niaraka zany nankalazanyity andro iraisam-pirenena ho an'zony vehivavy ity. Ary nanofona daholo na ny avy any Ankotratrimo zany, na ny avy any Avaratrano zany, ny avy any Tsimondrano sy ny Antananarivo enina firaisana. Misy ny lalàna ataoko angamba ny fampiarana ny lalàna fotsiny tokony ho atao, satria misy ny lalàna na fikasana tanana olo-dehibe zany na fikasana zazakely, raha tokony mipetraka ny lalàna ary ampiarana ny lalàna fa tsy jerevana paosy, tsy jerevana kolikoly, dia ampiarana fotsiny ny lalàna dia ampy zay.
Nandritra ny fambolekazo teny amin'ny kominina Bongatsara distrikta Antananarivo Atsimondrano, nentin'ny teo anivon'ny antoko Aremana na marina ny andron'ny vehivavy moa izay fanehoan-kevitra nentin'ny sekretera nasionaly izay fa nanamarika ny andron'ny valomarsa tao amin'ny distrikan'ny Akora koa ny fikambanana AFF maromaro ireo hetsika natao nandritran'ny efarana, araka ny vaovao nangonin'ny Angèle Florette.
Nandritra izany dia nisy ny fambolena zanakazo telo arivo fototra sy ny fanomezana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo fikambanam-behivavy tao amin'ny kômina Andranobao sy ny kômina ambanivohitra Ranotsara avaratra. Manazava ny mpandridraparitry ny fikambanana AFF Iorombe nomenjanahary André Tafita Sarena.
Tatia Iakora manokana moa izany dia araka ny taetan'ireo vehivavy izay niantso ny tendanay manokana dia niaraka nakala lazany izay valomarsa izay tsy fankalazana fotsiny ihany le izy fa tena hoe nanampy an'izay ara-piariana izay tao anatin'izany ny fanomezana an'izy ireo fitaovana maro samihafa toy ny koveta, ny angady, ny voananana, ny menaka ihany koa izay ilain'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro, ny vary ary indrindraindrindra ny fampiofanana an'ireo fikambanana izay manodididina ny 100 tao amin'ny kômina ny Andranobao sy ny kômina Ranotsara Nord distrika Iakora daholy. Dia maro dia maro ny zavatra ny fampizarana teo ary ireo vehivavy izay nahazo fampiofanana mikasika ny fiompiana akoho ireo dia omena zanak'akoho tsirairay avy izany amin'ny farafaran'ny volana mars mba hahafahan'izy ireo tena hoe miarina ary manampy ny ankonana.
Angèle Florette, Radio avec Youssou ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nankasitrika sy ny araba ireo kongolais izay nanatanteraka diaben'ny fandriampahalemana ho an'ny RDC ny papa François no raisiny ampitiavana izao fihetsika matehiderana nataon'ny kongolais ao Roma izao. Ny mbombavaka tamin'ny alalan'ny eokaristy masina moa izy ireo ka nitoizina tamin'ny alalan'ny diabe nanehoana nisy fankasitrahana ny vonon'olona sy ireo endrika tsy fanajana ny lalàna ary ny herisetra samihafa ao RDC. Tsy mombonkevitra amin'ny fanginany sery iraisam-pirenena koa ireto kongolais ao Roma ireto. Miantso nisy ny fifampidiniana maika mba hahafahana mamerina ny demokrasia ao Haïti androany ny filakevim-pilaminana ny firenena mikambana, zava-dehibe ny fanatanterahana fionana matotra mba hifehezana ny krizy izay manjaka ao amin'ity firenena Haïti. Mitohy hatrany mantsy ny herisetra ataon'ireo voafonjana rivony izay tafatsoaka ny fonjany tazomana azy manamin'ny famatsiana sakafo sy ny lafiny maolona amin'ny ankapobeny ao Haïti koa. Ny filakevim-pilaminana ny firenena mikambana nanentana ireo mpanao herisetra sy mpandrava koa ity rafitra eo anivon'ny firenena mikambana ity mba hampitsahatra ny asa fanakorotana tanana izay ataony. Miantso ny ampanginana ireo fitaovam-piadina ny gazandro ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres manoloana ny fidiran'ireo mpino silamo ao anatin'ny ramadan. Toy izany koa ny fanafahana ireo babonady dingana iray anehoana ny fotokevitra raketin'ny ramadan izany hoy izy fanombohan'ny volana ramadan izao hoetrany izy izay fotoana tena ivoizan'ireo mpino silamo nanjany fandriampahalemana, eo koa ny fampihavanana sy ny firaisankina na eo azy izany vanim-potoana ny fifehezana ho an'ny silamo izany. Nitoy hatrany ny daroka bomba ao Gaza. Mankasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampiso malaina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.